Летутенні. Уявне подорожжя у світ електронної музики. Вітаю вас, сябри! З вами Алесь Вольша, і я пропоную вам настроїтися на вандрівний лад. Як і завсюди, в такий ось романтичний час ми починаємо віртуальне подорожжя на хвилях нічного ефіру. А наладити його допомагає нам власна фантазія і чарівні гуки електронної музики. Thank you. Адмысловае падарожжа ў свеце электроннай музыкі на крылах нашай фантазіі працягваецца. І куды толькі не пралягаюць шляхі нашага уяўнага палёту, якія толькі паэтычныя вобразы ды сімвалы не сустрэнеш падчас яго. Напрыклад, сёння мы пагаворым пра незвычайную істоту – саламандру. Саламандра – міфологічний дух огню, ящерка – це маленький смок. Яна згадується у натуральній історії Плінія, який каже, що саламандра сама по собі настільки холодна, що може погасити любое полум'я, ледь кранувши його. У алхімії саламандра з'являється духом стихії огню, подобно до того, як існують духи трьох інших стихій – землі, води, повітря – гноми, німфи і сільфіди. Шматліких старожитних народів саламандра з'являлася тотемом стихії огню. У середньовіччі у Європі розповсюдилося переконання, що саламандри живуть у полумі, і у сувязі з гэтым у християнстві гэтий образ став символом того, що живое тіло може вистояти у огні. Так само саламандра увасабляє боротьбу з тілесними утехами, цнотливість і віру. саламандри – гэта не толькі цмок, што жыве ў агні, але таксама паводле слоўніка насекомаеднае жаба з гладкай скурай, густа чорнага колеру, сіметрычна жоўтымі плямамі. З гэтых двух яе выяў больш вядомая легендарная. У 10-й кнізе сваёй натуральнай гісторыі старадаўні рымскі пісьменнік эрудыт Пліній старэйшы заяўляе, што саламандра настолькі халодная, што ад сутыкнення з ёю згасае агонь. У кнізе 21-й ён зноў паўтарае, скептычна заўважаючы, што калі б у яе і была сапраўды такая ўласцівасць, што прыпісваецца ёй ведзьмакамі, то ёй бы карысталіся для тушэння пажараў. У кнізе 11-й ён кажа пра крылатую чацвераногую жывёліну пераўст, якая жыве ў полымі кіпрскіх плавільняў. Варта ёй апынуцца на паветры і хоць крышачку прыляцець, яна падае як нежывая. Міф пра гэтую забытую істоту уліўся ў больш позні міф пра саламандру. Thank you. У сярэдзіне 12 стагоддзя ў краінах Еўропы распаўсюдзілася падложнае пасланне візантыйскаму імператару, нібыта арыштаванае протапрасвітарам Іаанам, царом цароў. У пасланні гэтым, якое прадстаўляе сабой пералік цудаў, гаворыцца пра цуда мурашак, якія здабываюць з зямлі золата, і пра нейкую раку з камянёў і пра мора з пяску жывымі рыбамі, і пра гіганцкае люстэрка, якое паказвае ўсё, што адбываецца ў каралеўстве, і пра скіпетр, вытачаны з суцэльнага ізумруду, і пра каменьчыкі, якія робяць нябачным у цемры. У адным з абзацаў сказана: «У нашых краях водзіцца чарвяк, званы саламандра». Саламандры жывуць у агні і робяць коканы, якія прыдворныя дамы потым размотваюць і ткуць з нітак тканіны і адзенне. Каб гэтыя тканіны ачысціць, іх кідаюць у агонь. Пра такія незгаральныя тканіны, якія ачышчаюцца агнём, ёсць згадванне ў Плінія і ў легендарнага падарожніка Марка Пола, які тлумачыць: «Саламандра не жывёліна, а субстанцыя». Аднак яму спачатку ніхто не верыў. Каніны, вырубленыя з азбесту, прадавалі пад выглядам саламандравай скуры, і яны былі бясспрэчным сведчаннем таго, што саламандры існуюць. На адной са старонак свайго аўтабіяграфічнага «Жыцця» скульптар Бенвенута Челіні распавядае, што пяцігадовым хлопчыкам бачыў, як у агні гарэзавала істота, падобная на яшчарку. Ён распавёў пра гэта бацьку, той адказаў, што гэта саламандра, і адлупцаваў яго, каб дзіўнае бачанне, гэтак рэдка даступнае людзям, назаўсёды адбілася ў яго памяці.
Thank you. летуценні. Уявне подорожжа у світ електронної музики.
Сябры, і настає момент вертання до звиклої земної речаїсності, бо наша фантазійна вандровка завершається. Дякую всім, хто був з нами у гэты начний час. Ровно праз тыдзень мы зноў сустрэнемся на хвалі уяўнага падарожжа ў свеце электроннай музыкі. З вамі быў Алесь Вольша. Усяго вам добрага.
Беларусі поўнач.